Globine. Uživo z duhovnikom.
Ristić, dober večer.
Dober večer.
Dober večer tudi spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Damjan, bova nocoj v dialogu, v debati, v argumentiranju ali v javnem nastopu?
Mogoče malo vsega. Bova videla.
Damjan Ristić je študiral splošno jezikoslovje in bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti. V mlajših letih se je začel uveljavljati kot koncertni pevec, a ga je nato življenjska pot zanesla med jezuite, od tam pa na različne kraje, kjer je živel, deloval in študiral. Teologijo je študiral v Londonu, v Združenih državah Amerike na Boston Collegeu ter v Ljubljani. Deluje kot asistent na katedri za moralno teologijo na Teološki fakulteti. V Londonu se je poleg teologije izpopolnjeval tudi v pastoralnem svetovanju in duhovnem spremljanju. Danes se na področju duhovnega spremljanja posveča predvsem mladim, ki razločujejo svojo poklicanost. Vodi duhovne vaje tako doma kot v tujini. Patra Damjana Ristića poznamo na radiju Ognjišče tudi kot avtorja oddaj Lekcijo Divina in Sestavine življenja.
Globine z duhovnikom v živo.
Damjan, nocoj, kot rečeno, bo v središču beseda, s katero se je vse začelo. In kot biblični teolog bi verjetno, ko so se pogovarjala pred oddajo, začela res prav s tisto besedo z veliko začetnico, ki je pravzaprav stvariteljska beseda. Kako bi iz svetopisemskega izhodišča lahko izšla debata o etiki govora? Kje bova začela?
Tukaj bova postavila neko krščansko antropologijo ali pa biblično antropologijo, se pravi razumevanje tega, kako v kontekstu naše vere, tudi seveda jasno svetega pisma, razumemo pomen pa tudi moč govora. Prvi, ki je spregovoril v svetem pismu, je seveda Bog, ki spregovori in z besedo ustvari. Bog, Božja beseda, njegov govor, ne, če govorimo o govoru kot recimo enem osrednjem ali pa besedi. Beseda je ena manjša enota tega, ki sestavlja lahko govor, ne, ampak govor je nekaj širšega. Bog govori in iz tega govora, iz njegove besede nastajajo stvari. Vsi naši poslušalci se mi zdi, da poznajo stvaritev, prvo poročilo o stvarjenju, 7 dni stvarjenja. Ne samo, da z besedo ustvarja, potem tudi blagoslavlja to, kar je ustvaril. Ne? Ko reče Bog, in bilo je dobro. In bilo je dobro, bilo je dobro, bilo je dobro. In potem 6. dan za človeka bilo je zelo dobro, blagoslovi. Potem je pa zanimivo to, da človek ima na tem svetu tudi eno poslanstvo. In to poslanstvo je odgovor na Božji govor. In sicer v drugem poročilu o stvarjenju sveta in človeka, v drugem poglavju prve Mojzesove knjige, govori Bog o tem, kako človek govori. Govori namreč s tem, da opravlja svoje poslanstvo, se pravi tudi aktivnost je govor, je odgovor, ne, tukaj na Božji na govor, in pa seveda imenuje živali.
Daje jim imena.
In se pravi, da človek je ustvarjen po Božji podobi in ima v tem smislu sposobnost govora, ki je podobna Božji sposobnosti govora. Seveda ni tako močna, ker človek z besedo ne ustvarja stvarstva.
Ja.
Seveda tudi človek z besedo ustvarja, to je tudi res, ne? Ampak to je nekak sekundarno stvarstvo.
Človeško.
Človeško, ne? In, kar je zelo lepo in recimo to, da mi nekaterim stvarem damo pomen s tem, da nekaj naredimo ali s tem, da nekaj izrečemo, pokažemo, da ima govor kot tak izredno moč in lahko ustvarja znotraj človeške družbe, znotraj tudi recimo umetnosti ali pa obrti in tako naprej. Govor je tisti, ki omogoča, da to vse skupaj nastane.
Ampak govor je lahko tudi pogovor, torej tudi živali komunicirajo v smislu izmenjave nekih informacij, ampak tu gre za nekaj večne, če je beseda postavljena v središče vsega, v središče stvaritve sveta, ta logos, ne, to ima pomen.
Živali imajo svojo govorico, ne? Imajo tudi recimo neke vrste svoj jezik, ki ga razumejo, seveda je omejen v primerjavi s človekovim, ampak funkcionira zelo dobro znotraj njihovega sistema. Ne? Človeški govor je pa bolj prilagodljiv in se zna prilagoditi na različne razmere, na katere se živalski govor pač ne zmore, zato je to čisto biološko zdaj. Ne? Je človek vrsta, ki bo uspevala v raznih okoljih, ker ima sposobnost govora in prilagajanja. In tudi z govorom, z besedo, spreminjanja okolja. Okolja pa tudi sebe, drug drugega.
Torej, Bog ustvarja, gradi, lahko tudi človek gradi z besedo, z govorom, z dialogom.
Človek vsekakor lahko gradi in vemo, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo. Ravno sem gledal nek dokumentarec pred nekaj dnevi o neki deklici, ki so jo vzgojili psi v Ukrajini. In seveda ni imela tistih stimulusov jezikovnih, kot jih imamo ostali in ni mogla razviti možganov do te mere, da bi kdaj kasneje lahko do neke zdrave, polne mere razvila sposobnost komunikacije na človeški način. Se pravi, je bila na stopni petletne deklice potem.
Tudi v odrasli.
Ja, še zdaj je živa, zdaj mislim, da je stara 22 let.
Uh-huh. Ja. Kako je torej to pomembno?
Ja, pogovor, govor, izražanje, je nekaj zelo kreativnega, to je nam dano, v tem smo podobni Bogu, ne? Med drugim tudi to je tista stvar. Potem pa še ena stvar, govor, logos, ne? Če gremo v hebrejščin, imamo dabar v Mojzesovi knjigi, v Janezovem evangeliju pa na začetku je bila beseda, ali pa tudi prevod, že v slovenščini je bil tudi na začetku je bil govor. Mislim, da Janko Modr prevedel to. V govor. Zato, ker govor je nekaj več kot samo izrečena beseda.
Torej več besed, recimo.
Lahko več besed, lahko so tudi dejanja. Ne? Govor. Ker če jaz nekaj izrečem, ima to, je to zelo odprto. Če pa nekaj naredim, je pa narejeno. Ampak sem s tem, da sem nekaj naredil, spregovoril več kot recimo 100 besedami. Ne?
Ja, materialno je morda drugače. Ne?
Se pravi, govor, ne, je nekaj splošnega, zdaj, kako se ta govor izraža, lahko se z besedami, lahko se z dejanji, lahko se z umetnostjo, lahko se na različne načine. Sliko. Ne. Ker taki smo. Bog tudi ustvarja podobo, ne, in vse, kar je, ima določeno podobo, človek je podoba, ne, in tudi mi ustvarjamo podobe.
In govor je lahko tudi molitev.
Govor je vsekakor molitev, ker gre za, zdaj več, sva ugotovila, da gre več kot samo za besede, ampak gre za odgovor na bivanje, sploh ki ga imam. Na to, da je Bog rekel, da ne bom in da je Bog rekel, da sem dober. In je njegovo povabilo v to, da je moje bivanje blagoslov. Ne? Potem vemo, da v Mojzesovi knjigi, v tem drugem poglavju in potem tretjem, pride do komplikacije. In sicer govor ni več samo odgovor in pogovor z Bogom, ampak postane
neko svoje poglavje, neka svoja pot.
Svoja pot in paralelna resničnost, ki uspešno uspeva, ne, v človeški zgodovini, ki si kuje in gradi svoje imperije mimo Boga. Začne se z preprosto lažjo. Ali pa nekakšnim namigom, ki ni resničen. Spravi, če boste jedla od sadu drevesa dobrega in zla, spoznanje dobrega in zla, ne bosta umrla. Bog jim je rekel, bosta umrla, ne. Govor resnico, kača pa pravi, ne bo, nikakor ne bosta umrla, ampak bosta postala kakor Bog. Se pravi, tukaj je laž tista, ki človeku da misliti, čutiti, da lahko z manipulacijo govora postane božanski.
Danes bi rekli fake news, lažna novica.
Seveda, to je fake news, ki je tisto, kar je kača povedala. Ja.
No, takole za uvod kot biblični teolog pater Damjan Ristič o besedi, ki je bila v začetku. Seveda ste tudi danes povabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji, s svojim razmislekom 01512 10 00 ali pa prek SMS sporočil 051 377 377. Sicer pa bova midva zdaj naredila korak naprej in šla k vzgoji za govor. Torej, beseda sama po sebi, seveda tista, ki prihaja od Boga, je Božja, človekova beseda pa je nekaj drugega, sicer Bogu podobna, a vendarle že ta besedna zveza, vzgoja za govor, nakazuje na to, da bi se morali tukaj kaj naučiti. Pravzaprav nas vsakdanji dogodki, tako v javnosti kot tudi v osebnem življenju, učijo, nam kažejo, da je rast, razvoj izobraževanja na tem področju kar zelo, zelo nujno. Kaj je torej vzgoja za govor?
Zdaj tukaj ne govoriva o govorništvu, ne? Tukaj da bi bila dobra retorika, čeprav tudi to je zelo dobro in včasih si sam želim, da bi imel še več izobrazbe na tem področju.
No, se nastopaš veliko, tudi no, na radiju.
Tako da. Ampak govorimo o kultiviranju govora, se pravi vzgoji za govor. Tukaj gre vzgoji za življenje. Kako jaz govorim, moj govor izraža namreč to, kar v meni se nahaja, kar v meni je. Kot Jezus reče, ne, nič, kar pride v človeka, ni slabo, tisto, kar pride iz človeka. Se pravi, to, kar je v meni, to, kar jaz gojim, kar kultiviram, to bom izrekel, tako z besedami, kot tudi z dejanji. Ali pa ne bom tudi izrekel. Ne? Tudi molk je vrsta govora. Ko že rečem, kdor molči, pritrdi, ali pa
stotim
odgovori. Ali kaj, ja. Seveda pa je pomembno vedeti, v kakšno smer vzgajati za govor. In mi, ki smo kristjani, ne? Mi se učimo govora, predvsem s tem, da opazujemo, kako govori Jezus, kako nas nagovarja, oziroma mi celo vidimo, kako nas po njem nagovarja Bog Oče. Ne, to se pravi, to je, Jezus je Božji izrek, ki je učlovečen med nami in gledati njega pomeni gledati očeta, gledati Boga. Se pravi, on je tisti prvi, za katerim hodimo in se učimo govora. In Jezus nas ima ogromno zanočiti o govoru. Vse od tega, ko je bil majhen, ko se je učil, raste v modrosti in spoznanju, se pravi tudi Jezus je raste in uči.
Se vzgajal. Tudi v verjetno govoru.
Tudi v govoru. In ker naš govor je vedno odgovor na Božji nagovor. To se mi zdi, da je ena ali pa naše življenje, če zdaj postavimo v drug kontekst, je vedno, naj bi bilo vsaj, no, vedno odgovor na Božje povabilo, na Božje dejstvo, da smo živi. Ne? Tako, da želi, da smo živi. Seveda, to nam gre lahko tako ali drugače od rok, odvisno od tega, kako se vzgajamo. In za kristjana je, kot smo rekli, prvi vzgojitelj Kristus, njega moramo poznati, o njem moramo razmišljati, o njem se moramo pogovarjati, učiti se od njega molitve, kako biti z Bogom, kako biti z drugimi ljudmi, gledati, kakšen je naš etos, se pravi, kakšen je naš karakter, a je podoben njegovemu, ali pa če uporabimo besedo, če je naše srce podobno njegovemu, to ta beseda iz devocije krščanske, ne, katoliške. In to lahko vzgojimo in razvijamo. In to je izredno močna stvar. Mi smo že govorili, se mi zdi, kdaj o tem, kako je pravzaprav, a si A si res upamo biti tako kot Kristus? A si kdo res to upa? Ker to pomeni, to ne pomeni, da si neka ovčka ali kaj tazga, ne, dolžna, ampak si nekdo, ki se s svetom sooča na način, ki zagovarja resnico in vrednoto, da je vse, kar obstaja, je blagoslovljeno. Ne postavlja se za sodnika, postavlja se pa za neke vrste, mogoče srednika, mogoče tudi zdravnika, ki vnaša v ta svet drugačno logiko, kot jo pozna ta svet. In zdaj smo pri tem drugi vzgoji, ne, ki smo jo deležni, in to je vzgoja sveta. Ta razloček, recimo, naredi sveti Pavel, ne, ki pravi, ali živimo v Kristusovem duhu, ali pa živimo v duhu tega sveta. In duh tega sveta, vsi ga poznamo, se mi zdi. Ali pa mogoče ga ne prepoznamo več.
Ne razpoznamo.
Ne razpoznamo. Zato zdaj, kakorkoli že, ker sem že spet, ker sem jezuit, ne morem drugače, da govorimo o razločevanju kot bistvenemu delu vzgoje za govor.
Kaj je duhovno, kaj prihaja od sveta?
Kaj sveda, ali od katerega duha to prihaja?
Ne?
Ali je to od duha sveta, ali je to od Kristusovega duha? In to je pravzaprav preprosto vprašanje, ki je lahko metodološko, predvsem pa mora biti zelo bivansko, egzistencialno. Zato, ker samo če se vprašam, to še ni dost. Potem moram narediti še odločitev in potem dejanje. Ne, ker etika predvideva sprejem, razmislek, razločevanje, odločitev in delovanje. To, vse to je del govora in tega se moramo mi učiti kot kristjani. Drugi se učijo to na drugačen način. Budisti se to učijo na svoj način, budističen, ne, pač nimajo tega okvira Boga, Kristusa in tako naprej, imajo nekatere druge stvari in tako naprej. Ali pa če si nek direktor v neki firmi, ne, se učiš komunicirati tako, da bo firma delovala v nekem duhu, ki je lahko blizu krščanskemu, ni pa nujno, da je, ne, lahko je pa prav delač, ne. Nekaj podobnega, veliko je ljudi, ki delajo to, tako imenovani life coaching, ki učijo ljudi, kako biti uspešni. Ne. Tukaj stvari so zelo vprašljive, lahko tukaj, ne, to temelji, kaj je cilj tega? A je cilj, da odgovorim na Božji klic in blagoslov mojega bivanja in seveda s tem na bivanje vseh ostalih, ali gre za moj vzpon, uspeh.
Kaj sploh uspeh, ne? Morda ja, tukaj je ključno ja. Vprašanje. In če se recimo v ta okvir še malce poglobiva, se pravi, Jezus nam daje okvir, Jezus
in vsebino,
skupaj, daje, tako. Ja. In recimo takoj, ko postavimo besedici govor in Jezus skupaj, nam asociacija gre na govor na gori.
Ja, seveda, to je njegovo pridiganje. Ne?
Ja.
Vsaka skupnost, pa tudi vsak posameznik sprejme vase določene besede, določeno oznanilo, ki ga potem želi ponotraniti in živeti.
Predati in živeti.
Kristjani pač poslušamo blagre, poslušamo prilike v kraljestvu, poslušamo in gledamo, ne samo poslušamo, ker pri Kristusu tudi gledamo lahko, ne. Kako je z ljudmi, kako se jim približa, kako se v njih uživlja. Če vzamemo samo, recimo, Samarijanko. Tukaj je Jezus se pogovarja oziroma prosi neko ženo, ki je živi, ne vem, z katerim šestim na koruzi že po vrsti, ne, tako domače povedano, in se jim približa in jo prosi za vodo. Se pravi, ne pride k njej s predsotkom, ampak pride k njej z željo, da bi se ta žena zavedla svojega stanja in naredila določen korak, ko bo ona želela in zmogla.
Ne? Torej on ve, razume, da je ona prizadeta, tako, da je ranjena.
Ja, to razume. In recimo to je Jezusov pristop, ki se ga mi učimo nekako vse življenje, se mi zdi, z vsakim človekom, z vsakim primerom na novo. Ne.
Ampak vedno Jezus pove resnico, ne tajije.
Ne, on ne reče vse je dobro, ne reče, ne. Ampak reče, ne, ni dobro. Žejna si zato, ker ne, vode namreč, sploh pa žive vode, ne, ker tvoje življenje gre v napačno smer. Iščeš moškega za moškim in nihče ti ne more dati tega, kar bi lahko sicer dobila, če bi se obrnila k Bogu.
Če greva iz tega primera, žena mu seveda prisluhne in jo zadene njegovo sporočilo. Uh-huh. Kaj, če bi on to povedal v smislu obtoževanja, verjetno ne bi bilo tako.
Ja, verjetno ne, verjetno bi potem nastal...
Nakazujem že na odgovor,
ja,
ne?
Ja, potem bi verjetno nastal konflikt, ne? Če ne zunanji, pa vse naznotraj, ne? Pa bi mu rekla, če imaš pi, ne vem, jaz ti ne bom dala nič, če me žališ ali kakorkoli, ne?
Al konflikt.
Konflikt bi nastal, ne? Tako da tudi konflikt je po sebi lahko dobra stvar, ni nujno, da je slaba in vidimo tudi Jezus je v konfliktu včasih, ne? Z nekaterimi, nikoli on ne provocira, to pa lahko vidimo.
In ne ponižuje.
Nikoli ne gre on, in, da bi šel in nekoga ozmerjal in rekel, lejte, kakšni so. Razen, seveda v templu, takrat, ko začenja nekaj, kar se imenuje preroški govor, oziroma nagovor, v tem smislu je bilo dejanje, preroško dejanje. To pa je nekaj drugega, čisto na druga stvar. Spet je govor, ki pa izraža in napoveduje in določeno stanje. Jezus pokaže stanje recimo v Bogu, v očetu, ne, s tem dejanjem, ne, da oče s tem ni zadovoljen, da je odnos do njega trgovina.
Uh-huh. Ne. Torej, delovanje Božjega sina, preroško.
Preroško delovanje. Preroške besede so take, da velikrat bolijo. Ne, se vemo, če gledamo posebej v Svetem pismu preroke, ki govorijo, vse so jih potem, v glavnem so jih preganjali ali pa ne, zmerjali ali pa kam zaprli ali kaj takega, zato ker so povedali resnico. Ne. In včasih je resnica skoraj vedno boli tiste, ki jo tajijo ali pa jo nočejo priznati ali pa jo nočejo videti.
In jo je težko povedati.
In je težko povedati tudi. Ne. Lažje je govoriti neko pol resnico ali pa pol laž in ustvarjati status quo. Tako da, ja, tudi pride ta govorica iz Jezusa, ko ne more več molčati, zato, ker je svetega, ker je Božega. Ne. Sicer, ampak to je ta primer. Ne. To je ta primer in to je tik pred njegovim praktično, no, različno malo v evangelijih, kdaj je to se zgodi, uh-huh. Ampak to povzroči konflikt ta med, presebe Janezovem evangeliju, med voditelji judov in njegovim gibanjem.
Tako. No, ampak če bi rekla, prele je že beseda tekla o razločevanju.
Ja, seveda.
In zdaj si rekel, da je lažje takole govoriti, da se nekako vse pogliha po domače povedano in se ne sledi resnici. Tu se krščanstvo, bi lahko rekli, nekako naleze nekega duha sveta in ni več tisto, kar v svojem bistvu prinaša, torej resnico.
No, jaz mislim, da je po eni strani je to seveda res, ne, da če ne moramo nikoli izreči resnice, je res strašno. Ni pa vsaka situacija primeren čas in način, kako resnico izreči. To se pravi, če sem jaz na nekoga jezen, da bom kar to stresil na njega kadarkoli in tako naprej ga vžalil, to ni nikoli krščanski način. Ne delovanja, ne govora, pa se lahko z njim še tako ne strinjam, pa lahko ima še tako narobe, pa lahko še tako grozne stvari, ampak razume se, da je reakcija jeza, lahko celo agresija nazaj, ne, da se vrne. Ampak to ni Jezusov način. Ne. Ko je on napaden, on se ne brani. Brani resnico, sebe v tem smislu ne. vemo, da če, ne, če bi se branil, ne, na koncu ne bi bil niti križan. Ne. Ampak dopušča, da se vsa resnica, grdoba resnice, razodena na njem. Ker on je potem pretepen, razcefran. Potem podoba tega, kaj je laž, kaj je greh, se vidi na njem, na njegovem telesu, na njegovem krvavem obrazu, na upluvanem obrazu in tako naprej. Ne, to je tista slika na nek način človeštva, ki se razbesni nad njim in če ga pogledamo, vidimo, kaj povzroča naša govorica, ki je seveda govorica z besedami, je pa govorica tudi z dejanji. Ne?
Težak zgled.
To je zelo, to je Kristus. Ne? In mi on nas poziva pravzaprav v blagor, pa tudi, ne, če že gremo nazaj k blagor, in tudi vas, kadar vas bodo zame zaradi mene zasrmovali in preganjali. Ne?
Vse hudo o meni govorili.
Vse je hudo. Ja. Na nek način nas vabi k temu preroškemu pogumu. In če se spomnimo tudi, ko pridejo po njega v Getsemani, ga aretirati, ne? Je Petru zame meč in odseka malhu uho in Jezus reče, pusti meč, kdor bo vzel meč, bo z mečem pokončan. Se pravi, da mi ne nasedamo na provokacije sveta s tem, da odgovorimo z istim jezikom, s katerim nas svet nagovarja. Pa naj bo to v nasilnem smislu ali pa tudi v mogoče nenasilnem, se pravi tudi v smislu iskanja uspeha, se pravi laž je ena stvar, ki je značilna, s katero od nekdaj človek zakriva svojo pravo podobo.
Uh-huh. Tu sva zdaj na osebni ravni, na osebnem govoru in razvoju in seveda tudi na osebnem odgovoru sveta, ki se ga lahko človek zlahka naleze in je potrebno to razločevanje, ki pri katerem mu sveti Ignaci Lojolski tudi prihaja naproti svojimi nasveti, kako razločevati. Če pa zdaj narediva korak naprej še v govor v javnosti, pa prideva do tega, kako lahko kristjan oziroma kako naj bi kristjan nastopal v javnosti, je pa tu lahko tudi zanimiv razmislek ob nekih stopnjah, kaj ne?
Ja, ko človek postane kristjan oziroma ko je krščanstvo nastajalo, ne, je bila prva stvar, je bilo oznanilo, govor. In oznanilo je bil Kristus, njegovo oznanilo, približalo se Božje kraljestvo. In to je tisto, kar so ljudje sprejeli in kar jih je začelo od znotraj oblikovati. Začelo so se ob tem vzgajati. Naslednja stvar je, da so prišli do nasprotovanja. Se pravi, nasprotovanje prišlo in takrat so želeli upravičiti predvsem, zakaj to verjamejo. Temu se reče apologetika ponavadi v krščanstvu, se pravi, kadar so pritiski od zunaj močni, takrat vse v neki podružbi ponavadi človek želi reči, zakaj pa vendar le to racionalno, kar verjamem. Ne? In to je apologetika.
Nek zagovor,
upravičilo, zakaj to verjamem. Ne? Nisem toliko naumen, ne zato, ker sem naumen, ampak zato, ker sem nekaj doživel ali kakorkoli že. Ali pa celo razlagam na podlagi nekih racionalnih argumentov, ki prihajajo od drugot. Ne? Filozofija grška in krščanstvo na začetku stoletij bilo predvsem velik tega dialoga, najprej konflikta, potem pa dialoga. Ne? In veliko krščanske teologije je nastale med preko dialoga med grško filozofijo in teologijo in pa krščanstvom.
No, ampak tudi danes se konfliktu ne moremo izogniti, oziroma je sestavni del?
Konflikt je nekaj, v kar človek pride, predvsem najprej notranji konflikt, kadar more kompromitirati to, kar mu je sveto. tako, če je človeku sveto to, kar živi, da govori Kristus, ne, potem bo čutil konflikt najprej znotraj sebe, da bi to zatajil. Ali lahko, da je to skušnjava, ki prihaja od znotraj, lahko pa je to tudi prisila, ki prihaja od zunaj. Skušnjava, ki prihaja od znotraj, je lahko strah, kaj bojo drugi rekli, od zunaj pa seveda, ker drugi to želijo, da bi slišali, se človek prilagodi.
Lahko pa je tudi konflikt znotraj.
Seveda, ja. Potem pa ta konflikt lahko izbruhne tudi na zunaj. Ko se, recimo, če se človek, kristjan, govorimo o kristjanih, lahko bi tudi o drugih okoljih o tem govorili, ne? Ampak zdaj govorimo tako, ko se kristjan konfrontira včasih, ne? Ko se želi postaviti zase, postaviti na noge in ne bo pustil, da tisto, kar mu je sveto, da se zlorablja, pluva in tako naprej. Takrat lahko pride do konflikta, seveda.
In potem je še zadnja stopnja oziroma nekako del tega procesa, ki je pa dialog.
Ja, dialog je takrat, se zgodi takrat, gre za pogovor dveh, ki ne temelji na bazi dokazovanja drug drugemu, kdo ima bolj prav ali kdo je bolj pameten ali kaj podobnega, ampak gre za delitev izkušnje in medsebojno učenje in dopolnjevanje. V dialogu je človek pripravljen prisluhniti drugemu. V debati, v konfliktu, pa ni pripravljen toliko posluša že, ampak predvsem želi zmagati.
Ja, mu odmeva tisto, kar ima v sebi, ne pa da tako bi slišal, kar mu drugi sporoča.
Oziroma našteva argumente, ki so njemu prit, mogoče niti ne sliši drugih. Ne.
Se pravi, bi lahko rekla, da je dialog nek zrel govor, za katerega se je potrebno truditi in je konstruktiven.
Dialog je konstruktiven in v nekem smislu je potem tudi molitev dialog, ne? Neke vrste. Ker Božji nagovor, nekaj, kar meni govori Bog, jaz temu prisluhnem in temu tudi zdaj sledim. Ne? To se pravi, to tudi sprejmem. Medtem, ko tudi Bog mene posluša in jaz sem v mojem govoru njemu lahko svoboden. Ne? Tukaj se ustvarja polje svobode, ki je nujno potrebno za molitev.
Mi bomo zdaj tudi prisluhnili vam, spoštovani poslušalci, če se boste za to odločili.
Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju. Duhovniku lahko svoje vprašanje zastavite po telefonu na 01 512 10 00. Pošljete lahko SMS sporočilo na številko 051 377 377 ali pa pišete na elektronski naslov globine@ognisce.si.
Tako, čas je tudi za pogovor, za dialog, da bi bili tudi nocoj konstruktivni, da bi gradili tudi z nocojšnjimi globinami. Mislim, da je Marko pravkar dvignil telefonsko slušalko. Z nami je nocoj jezuit pater Damjan Ristić. Govorimo o etiki govora, torej šli smo že iz samih začetkov, iz besede, ki je bila v začetku in ki jo je izrekel Bog stvarnik ob začetku vsega stvarstva, šli preko osebnega govora do nastopa kristjana v javnosti. Zdaj le je pater Damjan predstavil te štiri, kako bi rekli temu, Damjan, elemente, recimo kristjanovega nastopa v javnosti. Je nujno, da se oznanilo apologetika, konflikt in dialog prepletajo oziroma da sledijo eden drugemu?
Ponavadi je nek ta vrstni red, lahko pa se stvari tudi malo pomešajo, porušijo. Včasih pride zaradi konflikta celo do tega, da se izgubi krščanska narava govora in sploh načina bivanja, takrat je potrebno ponovno oznanilo. Ne?
Na začetek.
Ja, na začetek je treba. In v zgodovini krščanstva in cerkve imamo veliko, no, kar nekaj imamo teh vračanj nazaj, ne? Ko so stvari zašle, ko se je izgubilo ko se je zgubil krščanski etos ali pa Kristusov duh, ne, med nami takrat je bilo potrebno iti nazaj, kdo pravzaprav res smo. In vedno so bili nekateri ljudje, ki so bili toliko preroški, da so se drznili pozvati cerkev, da je to naredila. Uh-huh. Drugi Vatikanski koncil recimo pravi cerkev Eklezija, semper reformanda, ne? Cerkev je tista, ki se vedno reformira, ki se vedno vrača nazaj na izhodišču.
Da bi med temi elementi manjkal konflikt, verjetno skoraj da težko pričakujemo, ali pač?
Konflikt je zmeri nastaja. To je dejstvo tudi z naše človeške narave, ki ima željo po doseganju avtonomnosti, ki se požvižga na druge. Uh-huh. Ne. Vse to ni nam lahko, razen če smo pač sociopati ali pa psihopati, je to lahko. Običajnim ljudem pa to ni lahko. Ne. Ampak se ujamemo v te stvari in je neverjetno, kako postanemo sužni takih stvari. No. To se pravi, da nesvobode, ki prihaja ko popuščamo konfliktu.
Zdaj le bomo nadeli slušalke in prisluhnili poslušalcu. Dober večer. Kdo je z nami?
Obema, Darko.
Gospod Darko, povejte, dober večer.
Bom kratek, če se bo lezalo, čim bolj kratek. Povejte vi meni, če je bil tudi to še sovražni govor moje strani. Ne? Na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bilo Bog. To vsi vemo, ne? Kaj se pa recimo meni zgodilo pred leti, ko sem včasih tudi v nedeljo popoldne v kakšno cirko malo pogledati, malo pomolit, ne? In zgodilo se je tudi, da sem bil v nedeljo v Grosuplem, ko so ravno italijanski kipari oziroma umetniki delali tam mozaik, ko Bog rešuje Adama pa Eva iz raja, uh-huh. od patra Rupnika. Uh-huh. Delali se v nedeljo popoldan, a ne? Gospod, ki so pa donel škof oziroma pomožni škof, Šuštar, so bili zraven in pač par tednov nazaj so govorili, da preveč delamo ob nedeljah, da ne smemo tukaj delati ob nedeljah, ki smo delni kmetje za sosednje župnije. Prav naše farje, da to pridiga o tem. Uh-huh. In potem so te delavci delali, jaz malo molim, malo gledam in potem dam vprašanje gospodu konkretno. Zakaj delajo v nedeljo? Ne? Ker pač bi pač lahko ponedeljek začeli. Ni bilo hujšega z moje strani kot to, kako si jaz upam to vprašati, da so oni pa z Italije, da bi šli radi domov in tako naprej. Uh-huh. Zdaj ne vem, ali je bil z moje strani to sovražni govor, ali sem si preveč upal vprašati, ampak vprašal sem to, kar sem videl.
In kar vas je v bistvu nagovorilo in žulilo, ne? Dobro, hvala lepa za tole vprašanje. Torej, ali je to sovražni govor?
No, to je, jaz bi rekel, da gre tukaj za neko tenkočutnost, ne? Ki lahko je imela svoj smisel tudi. Ne? Sej, ni slabo, če se mi tudi vprašamo, kaj delamo, kdaj delamo, zakaj delamo in tako naprej. Seveda ne gre za to, da bi zdaj se šli izpolnjevati postavo na najbolj ortodoksen judevski način ali kaj podobnega, ampak mislim pa, da je dobro, da imamo neko občutljivost glede tega. Ne? Tako, zdaj, drugo je, če bi gospod a priori obsodil in bi rekel, ne, sovražni govor je pa nekaj drugega spet. Je pa zavajanje ljudi v to, oziroma navajanje za to, da bi ljudje sovražili. Sovražni govor spodbuja sovraštvo v drugih. Uh-huh. Jaz mislim, da v tem primeru, kot je gospod, ki ga je gospod povedal predstavo, mislim, da ni nobenega spodbujal k sovraštvu, se ni bilo slišati, ne, v tej pripovedi, ampak gotovo je pa neko tenkočutnost izkazal, kar ima gotovo pravico. Ne.
Veliko krat je vprašanje, kako izrazimo neko tenkočutnost oziroma nekaj, kar nas boli, kar je morda nas prizadelo, ne, kakšen je ta način, ki potem doleti oziroma prileti do drugega, z govorom seveda. Način.
Ja. Tukaj gre za vprašanje nasilja v govoru, ne, agresije tudi, ki se tudi dogaja vedno. In tako bi rekel, v medosebnem pogovoru ali pa dialogu se to lahko zgodi. To je predvsem se zgodi, ko se nehamo poslušati. Uh-huh. Ko želimo res samo slišati sebe, kako bomo nekoga prizadeli, zato da bomo na nek način dosegli olajšanje. Kar je tako nenavadno, ne? Če človek, se pravzaprav človek nikoli olajšanja na ta način ne doživi. Doživi mogoče en adrenalinski udar, ampak potem pride pa tudi trenutek, ko...
Udarec nazaj.
Lahko udarec nazaj, lahko pa tudi obžalovanje.
Obžalovanje.
Pa tudi, če ne reče, da obžaluje, ampak jaz mislim, da ljudje, kolikor tok normalni, vejo, da s tem, da nekoga prizadaneš, prizadaneš ne samo njega, ampak tudi sebe. Ne.
To je zelo pomembno, ne, če se tega človek zaveda, ampak mogoče še ena malenkost za dialog, je včasih potreben čas. V takih mogoče trenutnih situacijah pa tega ni, ko čutimo, da bi nekaj radi rekli, nekaj se dogaja, ni veliko časa in potem vse skupaj se odvije zelo hitro.
Ja, in to se zgodi in to se dogaja. In Jezus, ki nas uči, kako biti med sabo, ne, nas tudi ve, da ne živimo v sterilnem svetu, kjer se nič ne zgodi narobe, ne, zato, ko smo govorili tudi v molitvi Oče naš pred par mesti tudi, tako. Ne, so govorili o tej bistveni komponenti tega, da človek v sebi vzgaja in goji odpuščanje. In to je del govora tudi, ne, in to je zelo močen govor. To je tisti močen govor, s katerim Jezus nagovori človeštvo. Odpusti jim, se ne vedo, kaj delajo.
Dobro večer, poslušalki Vilmi.
Dobar večer, pozdravljam bi gospoda, jaz sem vstopila mogoče malo na hitro v tole oddajo, nisem sledila čisto vsem zadevam, gospod mi je razložil, v kakšni smeri poteka tale vaša oddaja. Me je pa mogoče malo, jaz ne bom rekla, da v tej smeri, ki jo on razlaga, sem razlagalka, ampak morda pa jaz osebno potrebujem odgovor, glede na tisto, dano vsebino, ki je on podal, da je v bistvu mal je bil piker v prispodobi, da je šest samarijanka imela šest mož in živela z njimi na koruzi. Morda si jaz tega nisem znala čist dobro razlagati, ker sem zadevo mal poglobila in jo sprejemam mal drugače, ker sem mogoče zelo posebna razlaga Jezusa in Boga. Se mi zdi, da je vodaj zelo, zelo abstrakten in mogoče ne zaobseže celote oziroma tistega, kar bi jaz potrebovala, da bi mi podal odgovor, v tej samarijanki mi je bil žaljiv. Oziroma je izločil žensko kot predavatelj in to me je zbodlo.
Dobro. Hvala lepa.
Da ženska, če je imela tudi šest mož,
ja,
ni bila ona. Če prevedemo situacijo v današnje življenje, absolutno je bil zelo žaljiv to ženske, ker gospodar nad žensko je vsekakor vedno mož. In tista ženska je bila prav Boga, če jih je mogla šest imeti na koruz. Ker je nobeden od moški ni tako zelo pomagal, da bi imela samo enega.
Hvala, da ste tole še razložili, da bolj razumemo, kaj vas je torej zmotilo, prizadelo. Pater Damjan, misel je bila pravzaprav na Jezusov odgovor oziroma reakcijo, ki ni bila žaljiva.
Ja, Jezus je prišel s sočutjem do te ženske in jo je kot žensko sprejel. Ženska, ki je imela to nesrečo, da ni naletela na pravega, se pravi na šest mož, ki jo je na nek način izkoristil tako ali drugače. Ne? In poanta te, dobro, res mogoče beseda na koruzi je taka bila pikra in neprimerna. In tudi to je en govor in pogovor, da lahko gospa je to povedala in na mestu, da je povedala.
Odlično, smo v dialogu.
Smo v dialogu. Vsekakor pa je tukaj je ženska v središču v tej priliki. Ne? In sicer ima tukaj ženska, zdaj ta žena, Samarijanka, mogoče prvič ali pa po dolgem času pogovor z nekim moškim, tukaj z Jezusom, ne, ki jo pa posluša, ki jo razume, ki razume tudi njeno duhovno iskanje. Ne, ker nismo zdaj govorili o celem odlomku, ampak vidi se v tem odlomku, da ta žena išče Boga. da vse te svoji, bi rekel, izgubljenosti, ne, znotraj teh odnosov, vendarle išče gotovost in išče Boga. Zdaj se je približa Jezus in to v njej vidi, bolj kot pa tisto na koruzi, da živi. Ne. To on ne obsodi, ne, tega ne, niti ne izpostavi na ta način, ampak predvsem pogleda, kaj je v njej tistega,
v njeno srce,
v njeno srce in kaj je tam tistega pristnega, dobrega. Ne? In to je tisti način, s katerim naj bi mi se pogovarjali tudi med sabo. Ne? Tako da mogoče res nismo podali celega konteksta tega odlomka, ne, malo tako rekel.
Ker tudi ni bilo namen.
Ni bilo namen,
bil
ja.
Tak.
Ampak je, je dobro, gospod, da ste upozorili na to in da to lahko še enkrat podarimo in še majhen bolj, da res gre tukaj v središču za to ženo in za Jezusovo ljubezen do nje.
Kako so pomembne besede, ne? Ker niso le izmenjava informacij, čeprav morda včasih, pravijo moški, komuniciramo tako, ženske drugače tudi, ne, bolj čutijo, bolj širše dojemajo neko sporočilo in tu so določene razlike, kjer lahko pride do tega konflikta. Ampak potem smo tu spet povabljeni, da stopimo v dialog.
Ja, moški je drugače, ženski malo drugače, pa tudi karakterno vsak človek malo drugače. Ne? In včasih nekateri karakteri gre nekoliko bolj skupaj, nekateri drugi pa malo manj. In tam, ker malo manj, se treba nekoliko bolj potruditi.
Naporna je tema to.
Poslušati, slišati.
Naporen je govor za pravzaprav tak govor, ki gradi, ki prinaša neko neke nove odnose. Ne? Ja. Mogoče se ustaviva, Damjan, še pri točki 22. To je točka iz vodil svetega Ignacija Lojevskega.
Ja, to je iz knjižice Duhovne vaje. In v tej točki Ignacij podaja tistemu, ki posluša tega, ki dela duhovne vaje, kako naj ga posluša. In sicer najprej preden karkoli naredi, naj poskusi opravičiti to, kar je ta povedal. Se pravi, če vzamemo takole en primer, če je nekdo izrekel nekaj, kar jaz ne razumem, mogoče nekaj, kar celo kar me jezilo, ali kakršnakoli že reakcija v meni je,
ja.
Je prva stvar, da se odpovem sodbi. In naslednja stvar, ki jo je, da vprašam še enkrat, kako je to mislil. Ne? V nekem smislu tole se je malo zgodilo, zelo tudi, ne? Ampak kako je to bilo mišljeno in šele potem, ko se skušam uživeti v tega človeka, ne, potem s tem, da zvem kaj več o njem in o tem, kako je prišel do tega, kar je povedal, potem mogoče dobim odgovor, kaj je pravzaprav res mislil in želel. Če še zmeri ne razumem, ne, potem ne spet vprašam. In če vidim, da bojo stvari šle v neko napačno smer, potem je primerno, da človeka opozorim. Ne. Mogoče tudi v tem primeru je bilo zelo primerno, da je mene gospa opozorila. Ne. Ampak po drugi strani je pa to bila tudi ena možnost, da smo stvar razčistili na način, ki jaz verjamem, da zdaj prinaša nek mir pa konstruktivnost.
No, hvala lepa še enkrat poslušalki, da smo lahko na praktičnem primeru tako pokazali, kako naj bi to šlo. Nekaj SMS-ov je še prišlo in sicer bomo kar pogledali, piše takole, poslušalec, poslušalka, kaj pomeni molitev pri sveti maši? Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in tri pikice. Torej, hvala lepa, zanimiva oddaja. Zdaj smo mogoče malce...
Ja. Je to izrek, ne?
Nekaj,
kar človek izreče, to je govor in sicer je to citat iz Evangelija. Gospod, nisem vreden, gre za stotnika, ki ni jud in prosi za svojega služabnika, da bi ga Jezus ozdravil, ampak nekako se čuti, da ni vreden, da bi prišel k njemu, ampak dovolj je, če reci eno besedo. Ne,
in bo dovolj.
In bo dovolj. To je njegovo avtentično bilo komuniciranje tega, kar je čutil navznoter. Zelo pomembno pa je ne samo to, da nisem vreden, ampak tudi ta vera, samo besedo, reci samo besedo in ozdravljena bo moja duša. To se pravi, tako pa bo, takrat se boste srečala. In pri maši gre malo tudi za to. Ne? Tudi gre za eno tako dejanje sprave, ne? Z Bogom, ker se seveda vemo, da Bog nas ima rad in nas sprejema in tako naprej. Ampak včasih je pa potrebno tudi kaj takega izreči. Ne? To se pravi, nisem 100% bil, da se ti upravičujem, ampak lej, jaz verjamem, da ti me pa sprejemaš. In tole me bo zdaj le ozdravilo. Ozdravljena bo moja duša, moje bitje bo spet v redu. Ne. Gre za izraz zaupanja,
vere,
gre pa tudi za izraz neke vrste ponižnosti. Nikakor pa ne gre, in to sem večkrat slišal, in ljudje imajo težave s tem izrekom, s to molitvijo, da bi se moral človek počutiti ves čas nekak ponižanega. Ne.
Konec koncev je bil to rimski vojak, ki je izrekel, da je imel neko oblast, je imel neko dostojanstvo tudi sam pri sebi, ni se nekaj poniževal. Ne.
Ja. No, je se ponižal.
Ponižal pa se, ampak v drugačnem smislu, kot se zdaj...
Tako, ja.
Dobro, še nekaj minut je do konca oddaje, če se še kdo pridruži, dobrodošel. Sicer pa greva še k zadnji točki, ki nekako tudi izziva, kliče ali pa spodbuja, namreč k vzgoji za ta dialog, kateremu stremimo, saj na načelni ravni zdaj, ali zares tudi konkretno je drugo vprašanje, kako bi se lahko kristjani bi sami sebe vzgajali drug drugega, torej za nek dialog, tudi pri izražanju javnega mnenja. Je tu mogoče tudi govoriti o kakšnem izobraževanju?
Vsekakor je izobraževanje možno in se dogaja tako neformalno na nek način v krščanski skupnosti, ki goji krščanske vrednote, dokaj jasno. Ne? In to je najboljši način. Seveda možno pa je tudi ljudi vzgajati oziroma lahko že mlade ali pa kasneje tudi odrasle s tem, da se učijo od Kristusa, ne, tako kot smo rekli, možno je delati duhovne vaje, možno je imeti duhovnega spremljevalca, ki pomaga tistemu, ki želi rast, ne, v duhovnosti, s tem tudi v svojem krščanskem govoru in življenju, in ki pomaga razčistiti določene stvari, glede tega, kako živim, kaj govorim, v katero smer sem se v življenju odpravil, namenil in tako naprej. Ja. Duhovno spremljanje je gotovo ena od teh stvari. Sicer pa se mi zdi, da je pristna družba kristjanov, ki si med sabo zaupajo drug z drugim in drug za drugega molijo nekaj zelo močnega. Poleg tega se pa lahko učimo tudi od negativnih primerov. Ne? Teh tudi ni toliko malo. Dovolj je, se mi zdi, če prežgemo medije, socialne medije, družbene medije. Ne?
Lažne novice so že omenila, ne? In različne manipulacije, ki jih je polno. Mogoče tudi ta posvetni duh, ki kliče, bodi udaren, bodi tak, da tudi če malo prikrojiš, samo da te bodo slišali, je to način dialoga?
Ja, to ni dialog, ne? To je manipulacija. Ne? In manipulacija je tisto, kar smo rekli na začetku oddaje, ne? Je tista laž, ki ustvarja nam iluzijo neodvisnosti in samo zadostnosti. Ker ko se človek zlaže, takrat ustvari lažno fake news, ne? Se pravi lažno stvarnost, v katero sam začenja verjeti, drugi pa pač so potegnjeni v njo. Ne? Tako je tudi z opravljanjem, ki je izredno težavno, ne, težavna stvar, ker pač res prizadane lahko, lahko celo uniči življenje nekomu. Ne. Ja, velike takih stvari, od katerih se lahko učimo. Ne. Zelo, se mi zdi, da je pomembno, da kristjani v javnosti tudi, ko nastopamo, ko govorimo, da znamo biti samokritični, najprej pri sebi, potem pa tudi v dialogu, tudi v pogovoru. Ne. Da znamo slišati, da če nekdo mi je nekaj povedal, da znam to vzeti za dobro, se iz tega nekaj naučiti.
Pomembno je verjetno tudi, da se sam poznaš, sam seveda veš, kaj hočeš sporočiti in da se ne bojiš.
Ja. Ja.
Ker tisti, ki se boji, ki se čuti napadenega, bo tudi morda kričal nazaj.
Tako je.
Še eno vprašanje prek SMS-a, čisto pri koncu, povezan tudi z evangelsko priliko prešušnici, ki Jezusu jo privedejo, ni je obsodil, zato so odšli. Jaz se vprašam, kje pa so oni, ki so z njo prešuštvovali. Ali je bila tako malo vredna? Zdaj je tukaj nekaj očitno manjka. Skratka, kje so tisti, ki so z njo prešuštvovali?
Ja, to je eno vprašanje, ki sem si ga tudi sam zastavil večkrat ob tem premišljevanju tega odlomka. Ampak gre očitno za eno tako zelo eno družbo, ki ima se spravi na bolj šibkega, ne?
Šibke, ja.
Na šibkega. Ker ko se spravimo na šibkega, ne, se na vse nas vides, na vides se izkažemo močne. Ne?
In potem je tu še masa oziroma psihologija množice, če tako rečem v današnjem jeziku, ja. Ki dobi moč.
No, ampak tukaj je ena zelo pomembna stvar, ne, ker Jezus gre prav k tej ženi, ki jo hoče ubiti, ne, in se postavi na nek način pred njo. In to je, tukaj gre spet za to njegovo dejanje, ne, da je z šibkimi. Ta moška druščina, kakršnakoli je že bila, ne, očitno so tolerirali to med sabo na nek način, med tem, ko nje niso. Ne. Lahko, da so tudi se držali kakšne postave posebne, ali podobnega, ta trenutek ne bi vedel povedati, ampak...
ampak že prav je grešila, je ni obsodil. Ne,
ni obsodil, ne. Zanimivo, ne.
To je Jezusov govor.
To je Jezusov govor, ja.
S to mislijo tudi skleneva, torej Jezus pove stvari, kot sva rekla, ne v smislu poniževanja, ampak v smislu želje po neki rasti, po spreobrnjenju.
In je pa tudi ta vprašanje ženske v krščanstvu, ne, tudi, ki se tukaj spostavlja zdaj dvakrat, ne, je zelo na mestu, ne, namreč kaj mi govorimo o ženski kot skupnost kristijanov, ne, kako se smatramo, kako jo vrednotimo, pa na drug način tudi kot moške, ne, tudi kako se mi vrednotimo in smatramo in vidimo, ker tudi moški je lahko neki zgrešeni ideal, ne, ki niti slučajno ne ustreza Kristusovemu liku.
Spet nova obsežna tema, morda za kakšno prihodnjih oddaj, nocojšnja se izteka. Pater Damjan, iskrena hvala za sodelovanje, hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali, pa morda niste dodali svojega, ki tako neposredno, ampak se sva rekla, pogovor oziroma dialog, govor je lahko tudi molk in si želiva verjetno oba, da bi morda tudi iz tega zraslo, kaj, kot rečeno, beseda gradi, ki gradi, je vedno ustvarjalna, morda en kamenček v mozaiku naših skupnih odnosov v etiki govora na slovenskem.
Tudi to, ja.
Hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Tudi vam, spoštovani poslušalci, srečno in vse dobro.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.